Юрій Анатолійович, розкажіть, будь ласка.
Ініціаторами цього пункту в розпорядженні була Національна рада. Тобто ми самі внесли це, ну вибачте, не це. За цей час змінилися керівники концерну РТ. І за цей час виникла, за цей час ніхто не хотів займатися цим, ну, з різних причин. Руки не доходили. От зараз почали казати про цифру, коли почали люди, знаєте, писати, дзвонити, коли йдуть ці процеси. Ще одне питання, головне, яке ми маємо відповісти. От розбудуйте мережу. Конкурс роздати – це не проблема. Гроші де? Особисто прем'єр-міністр, ви подивіться, не в проєкті бюджету не закладено, і особисто він казав, що грошей на це у нього немає. Будуть гроші, за скільки вже побудує концерн РТ? За рік, за місяць, за два? Це вже питання інше. Давайте починати, ну, з лошаді, а не з тілеті. І друге питання, все ж таки, я буду повторювати, спитайте у телемовників, от вони різні.
Юрій Андрійович, а скільки коштує? От питання грошей, от ви кажете, да? Тобто, це, напевно, не до вас питання, але ви десь орієнтуєтеся в цифрах.
Ну, давайте спитаємо, щоб це не було, пан Сімрій, скільки коштує мультиплекс один? За вашим розрахунком, бо ви будете його будувати.
50 мільйонів гривень.
Але скажіть, будь ласка, це є питання, от якщо це питання національної безпеки, так, 250 мільйонів гривень. Питання монополії – це є, умовно кажучи, великою проблемою до державного бюджету? Ну, хай так інше вже представник
одне. Ну, дякую. Ну, шановні, ну, всі ви правильно сказали, що вимкнення аналогового телебачення – це політичне рішення, воно відбулося, але з точки зору покриття території, охоплення населення, так як от сказав представник 1+1, дійсно розрахункові цифри були більші, ніж фактично. Як приклад цього можна привести такий. Сьогодні залишилося в ефірі аналогового телебачення тільки «Суспільне», і рейтинг з моменту вимкнення аналогового телебачення їх зріс з 22 місця на 10. Тобто це означає те, що в населенні немає можливості приймати інших інфотелевізійної програми, як НСТУ. Це є підтвердженням рейтингу НСТУ, яке було дуже низьким, стало дуже високим, тому що іншого джерела інформації телевізійного, згідно Конституції, населення немає. Тому, якщо далі продовжувати, сьогодні ми казали, що приблизно 2,5 мільйони домогосподарств втратять можливість прийому телебачення. Його в дійсності виявили значно більше. Це показує іменно рейтинг НСТУ, який зріс за ціні, особливо обласного, обласних телерадіокомпаній. Це перше. Друге, стосовно концерну РРТ. Дійсно, з нами на початку року була відпрацьована програма, план дій, як робити. З Національною радою було певне погодження. Центр радіочастот нам прорахував 158 частот. Вони є в Національній раді, вона в будь-який час може оголосити конкурс. Питання грошей ми ставили перед урядом, щоб нам виділили, але я не йшов інвесторів, які готові були вкласти, уряду не треба було витрачати коштів. Ми б це збудували, вже до цього часу мережа на процентів 50-60 була як мінімум збудована.
Тобто інвестори могли б інвестувати в державну мережу, правильно я розумію?
В тому числі. Це була б якби поспільна діяльність державного, тобто на базі концерну РРТ, згідно рішення уряду, зарубіжний інвестор готовий був поставити передавачів швидким темпами, і ми були готові їх запустити дуже швидко. Це було все, але потім на якомусь етапі це питання затормозилося, і на сьогоднішній день воно не вирішено. Дійсно, концерн РРТ перебуває в дуже складному ситуації, тому що з однієї сторони 50% наших доходів пропали із-за вимкнення аналогового телебачення. Суспільне телебачення згідно бюджету України не фінансується. Це єдине сьогодні в нас надія, що все-таки бюджет заплатить.
То вони не платять за аналог, ви їх не відімкнули. Ну добре, напевно, що не відімкнули, але ви їх не відімкнули, вони не платять за
те. Ну, але є надія, все-таки вони заплатять, і ми своїми боргами розрахуємося. Тому що якщо виключити ще Суспільне, тоді взагалі в нас ніяких шансів. Те, що надасть уряд нам допомогу і підтримку, ми мало це віримо, тому нам прийдеться вмирати якась власною смертю.
А якщо ви помрете, що буде з компанією «Зеонбуд», яка
вона буде вимкнена, як і все, весь концерн. Ми сьогодні 11 областей України попередили нас про вимкнення електроенергії.
Так, а тепер у мене уточнення. Скільки вам потрібно грошей з державного бюджету на наступний рік дотацій, щоб ваші стовпи продовжували тримати передавачі «Зеонбуд»?
Знаєте, якщо працювати так, як ми зараз працюємо, і якщо суспільне телебачення буде оплачувати свої послуги, нам дотації не треба. Ми справимося з цією проблемою. По крайній мірі, до 31 квітня, як це було записано в рішенні уряду, поки буде аналогове телебачення НСТУ працювати, І якщо НСТУ буде розраховуватись, дотації не треба. Ми проводимо скорочення персоналу, зменшення своїх витрат, оптимізуємо це. Тим більше, з Онбуду ми вже надали всі, те, що вони запросили, технічні умови на розбудову мережі, підвищення невеликі тарифи в зв'язку з тим, що дійсно наші витрати зростають, і це нагрузка збільшується на тих, хто залишився. Але шанс вижити в нас є без дотації. Надіятись на дотації дуже складно, ми на це не плануємо.
Чекайте, тобто вам буде Суспільне платити умовно до квітня місяця наступного року?
Ну, так, так повинно було бути, згідно рішення уряду.
Вони зараз цього не роблять, вони вас врятує 4-місячна оплата Суспільним телебаченням в наступному році, я правильно зрозумів?
Ну, ми працюємо над тим, щоб і збільшити надходження, тим більше все-таки надіємося, що Національна Рада прийме рішення і проведе рішення про побудову державної мережі цифрового телебачення на базі концерну РРТ. Це нам дасть додаткові доходи, і ми зможемо вижити.
Почула Григорій Аронович.
У мене є декілька зауважень і питання. Щодо зауважень, особисто я вважаю, що українському телерадіомовленню ще один мультиплекс не потрібен. Бо якщо навіть уявити, що з'являться гроші, і КРРТ побудує мультиплекс, який за якістю покриття буде співставним з тими, що є наразі, то виявиться ситуація, що вони мають або вигравати конкуренцію за рахунок меншої ціни, або якимось іншим чином. І з моєї точки зору ми будемо мати...
Це така дуже цікава для мене теза, що конкуренція – це погано.
Ні,
конкуренція, мені здавалося, що це завжди добре.
Конкуренція зазвичай завжди добре, але краще було б, якщо б, наприклад, один з мультиплексів, який наразі належить Зеонбуду, був, наприклад, викуплений державою на користь КРРТ. З точки зору української телерадіогалузі, це було б значно якісне рішення, ніж побудова нового мультиплекса будь-якого. І я так чув, що там наявність той кількості частот, яку наразі прорахували, вона не дає можливість побудувати такий мультиплекс, який міг би конкурувати з Онбудом по якості покриття. І у мене є питання до УДЦР, якщо можливо. Володь, я декілька років тому УДЦР отримав завдання і почав прораховувати синхронну мережу цифрового мовлення. І перехід на синхронну мережу, він мав би і збільшити якість сигналу, і збільшити покриття. Хочу спитати, чи виконана ця робота і чи планується виконання?
Дорогий Іронович, дуже дякую. Володимир Іванович Корсун, генеральний директор Українського державного центру радіочастот. Розпочну, якщо дозволити, з другого питання відносно того, чи потрібен державі ще один мультиплекс. Я зараз не займаю позицію ні державного, скажімо так, оператора, який, можливо, буде, ні приватного. Мова йде про те, що державі, на наше переконання, технічно дуже потрібен мультиплекс в метровому діапазоні. Це краще приймання сигналу перше. Друге, в метровому діапазоні, саме в метровому діапазоні, враховуючи, куди йде Європа з точки зору розвитку технологій, ми скоро теж опинимося перед ситуацією, коли потрібно від телебачення, в тому числі цифрового, звільнювати перший і другий цифрові дивіденди. Тепер питання друге відносно того, чи ми прорахували синхронну мережу. Синхронна мережа розраховується по технічним характеристикам після того, як знайдений частотний ресурс. Але ми за ці два роки разом з Національною комісією, яка здійснює державне регулювання в сфері інформатизації, зробили цілу наукову дослідну роботу відносно того, як звільнення першого і другого цифрового дивідендів, в тому числі погодили з усіма нашими сусідами за виключенням Російської Федерації і підписали домовленості про те, що Україною забезпечить частотним ресурсом в дециметровому діапазоні як мінімум на 5 нині проліцензованих мультиплексів. Я зараз кажу про те, потрібен один чи потрібен два. Не буду про це казати, тому що це справа як мінімум Національної Ради. Але про те, що Україна себе забезпечила частотним ресурсом і підписала це все, це якраз та ж робота, яка була проведена. Синхронні мережі – це вже технічна, скажімо так, можливості і характеристики після розбудови. Зараз ми забезпечені частотним ресурсом в принципі. І давайте розбудовувати. На моє переконання, в метровому діапазоні покриття навіть по тим 158 передавачам, які ми разом спільно опрацювали з Петром Івановичем Семереєм, на наше переконання, воно нічим не гірше від дециметрового покриття Зенбуду. А в якості приймання воно ще й краще. І, до речі, ще одне питання, воно третє і ключове. Ми зараз казуємо про те, що населення не має сет-топ-бокси. Так от, якщо населення буде купувати найдешевші сет-топ-бокси, які зараз надходять з Китаю, то через деякий час, певний час, коли ми їх звільнимо від телебачення першої і другої цифрові дивіденди, там будуть нові технології запроваджені, це спричинятиме абсолютно сильну і, скажімо так, дуже потужну заваду для всіх телеприймачів з цими дешевими сет-топ-боксами, які широкодіапазонні. І тоді потрібно буде вирішити ще одне технічне питання – забезпечення фільтрами населення. Я от до чого веду. Тому метровий діапазон, на наше переконання, це досить потужний і серйозний стрибок.
Це того, серйозна потреба, наскільки я зрозуміла, да? РРТ там зараз.
А? Ще? Що?
Ні, перепрошую, зараз...
В метровому діапазоні, абсолютно весь метровий діапазон частотами забезпечений, в тому числі і під цифрове радіо.
Почули, дякую, прошу, РРТ.
Єдине тільки, Віталія Петрівна, пробачте, єдине, що він потребуватиме для того, щоб там будь-що розбудовувати в цифрі, все рівно відключення нового телебачення, тому що там зараз...
Угу. Дякую. Прошу.
Дякую. Два слова. Я повністю підтримую центр радіочастот. Ми дійсно прорахували і готові збудувати мережу, тому що той державну мережу, це іменно мережа в метровому діапазоні, яка має краще покриття набагато. Я думаю, що ми її доведемо до 95 не теоретично, а практично, а найбільше. Але я хотів би, щоб ми, розглядаючи сьогоднішнє питання, подивились на 2-3 кроки вперед. Адже сьогодні, щоб встановити приймачі цифрового телебачення, потрібно населенню витратити від 1500 до 2000 гривень. Тому що сам сетобокс 800 гривень сьогодні коштує. Але щоб встановити так...
Ми про 250 говоримо.
Послухайте, будь ласка, цифри. Значить, сетобокс коштує сьогодні 800 гривень приблизно на ринку. Для того, щоб встановити на висоту 10 метрів, і необхідно ще купити антенну за 300 гривень, і на 10 метрів це приблизно 1500-2000 гривень.
А супутникова скільки коштує?
А супутникова до 1000 гривень. Що ми робимо? Виключивши аналогове телебачення, і що ще виключимо НСТУ, ми заставимо людей купити супутникові приймачі замість приймання цифрового телебачення. Це можливість приймати всі українські програми, які є в нас.
Але дивитися російські.
Ну і плюс російські. В наступному році українські канали основні домовились закодувати. Це ми сьогодні робимо крок для того, щоб в наступному році тільки закодується телебачення нашої телекомпанії, всі будуть дивитися російське телебачення. Тому, роблячи такі кроки, ми повинні бачити, прогнозувати, а що буде далі. І оце виключення, жодна країна світу не робила вимкнення аналогового телебачення, коли мережа цифрового телебачення практично, фактично не була менше 90%. Тільки після того вимикалось. Ми зробили політичний крок, вимкнули її при покритті 60-70%, не більше. Тому ми повинні бачити наслідки, якщо ми повністю вимключимо аналогове телебачення, чим це закінчиться. Люди будуть дивитися російські телеканали.
Дякую, да, прошу. Ми різні точки зору вислуховуємо. Да.
Петро Іванович сьогодні нас, ну, в котрий раз залякує з апокаліпсисом. Я хотів би дуже коротенько розставити точки, ну, по головним питанням. Перше, щодо вартості сетобоксів. Буцан Євген, медіагрупа «Україна». Вартість сетобоксу до того, як урядом було прийнято рішення про тестове відключення Києва та Кировоградської області, сетобокс на ринку стоїв 250 гривень. 250 гривень він коштував в роздрібних мережах. Потім, після того, як було прийнято рішення, відповідно, це ринок, це попит та пропозиція. Відповідно, ціна скаканула, дійсно, вона там склала порядка там 700-800 гривень.
Це означає, що їх не було достатньо?
Це питання попиту. Наразі ціна, моніторюючи це питання, ми бачимо, що ціна понижується, відповідно, попит насичується, і відповідно, ціна буде стабілізуватися. Щодо переходу, Петро Іванович пов'язує рейтинг першого національного з питанням технічних параметрів цифрової мережі. Ну, це просто некоректно так робити, тому що це взагалі різні речі. рейтинг, він вимірюється з точки зору технічного покриття. А технічне покриття аналога та цифри прив'язано, ну, питання переходу аналогових телеглядачів у цифровий, воно прив'язано до придбання сет-топ-боксів. Дякуючи все ж таки розумній позиції і уряду, і Національної ради, ми вийшли на, ну, на мій погляд, збалансоване рішення, коли не було відключено повністю аналогове телебачення, а залишилось програми регіональних мовників, їх достатньо багато. Ну, щоб ніхто не думав, що це там одна-дві компанії, їх достатньо багато залишилось, в тому числі, які ретранслюють загальнонаціональних мовників. Залишились програми суспільного мовника та й відповідно залишилось мовлення у, на кордоні з РФ. А відтак, спираючись, ну, дивлячись аналітику, як Київ переходив, ми бачимо, що це поступовий процес. Київ фактично перейшов з 1 серпня, було запроваджено перехід на цифру. І наразі ми бачимо, що, ну, з нуля до сьогоднішнього дня Київ перейшов аналоговий абонент. Перейшов 60% аналогового абонента, перейшло на інші типи прийому.
Тут 10 метрів легше вирішити проблему 10 метрів в Києві.
Тут питання, дивіться, про 10 метрів це знову міфи. Міфи від Петра Івановича. Справа в тому, що ми кажемо про аналогових абонентів. Вони для того, щоб приймати аналог, у тебе теж має бути антена, і вона теж має розміщуватись на висоті 10 метрів. Інакше ти не зможеш приймати аналогове телебачення. А відтак, все, що потрібно абоненту, це придбати декодер, сет-топ-бокс, так званий. А тому плюсувати до вартості комплекту ще придбання антени і її встановлення, ну це просто некоректно, тому що ми говоримо про глядачів аналогового телебачення.
Добре, Саш, почули. Ми насправді
Дякую.
Почули різні сторони, і я думаю, що комітет, а ще є кілька людей, дуже коротко, я дуже вас попрошу, пан Чорлеш і Оля.
Ну, дуже коротко, я хочу сказати, що перше, це ви правильно сказали, що це було політичне рішення, і кожен, хто брав участь у цій історії, мені здається, йшли не зовсім законним шляхом і ні в якому разі думали, як виконати те, що було їм сказано, а не думали про простих глядачів. Пані Ольга сказала, 2,4 мільйонів домогосподарств користувалися аналоговим телебаченням, це правда. Скільки їх зараз перейшло? Ніхто не може сказати. Це в основному дідусі і бабусі, які не цікавлять комерційних мовників, які не знають, куди написати, куди, до кого звернутися, і ці люди залишилися поза нашою увагою. Та ж сама Національна рада, членом якої я являюся, прийняла, на мій погляд, незаконне рішення стосовно визнання ліцензій такими, що втратили чинність. В законах України такого немає. Є втрата чинності ліцензії по закінченню терміну дії. Все, втрати чинності в зв'язку з закінченням технології немає. Але я сподіваюся, все-таки я маю надію, що все-таки ті судові позови, які були прийняті, можливо, надії мало, але все-таки вони, можливо, судами будуть прийняті справедливі рішення і визнають дії Національної ради несправедливими. Шансів, що повернуться аналог, дуже мало, але необхідно вирішити питання. Ми ніколи не зможемо довести, що його покриття, ну, можемо, якщо проведемо аналіз цього покриття по всій території України. Це дуже дороге завдання, і ніхто цим займатися не буде. Зараз, на мій погляд, те, що реально зробити, є ціла зона, до нас звертаються представники облдержадміністрації. Вже казали по Одеську область, є з Тернопільської області, Барна написав стосовно тих районів, які повністю не приймають сигнал цифрового телебачення. Всі ми знаємо, що такі райони є, і просто як пропозиція, можливо залишити мовлення оцих самих аналогового мовлення ще в цих білих плямах. Ні про яке впровадження 4G мова йти не може зараз. Ніхто. Там працюють в цих діапазонах і CDMA, там працюють військові. Ніхто в цьому році, в наступному році тендер не буде проводити. І тому спокійно у нас був план, який був зважений, який передбачав, що у січні відключається аналогове мовлення і в травні відключається мовлення НСТУ і місцевих регіональних телекомпаній. Зараз те, що в такому авральному порядку все це проводилося, призвело до того, що люди не забезпечені сетобоксами. Ціни, те, що казали, що ціни зросли, бабуся вже не може купити за тисячу. Якби сетобокси було достатньо, вони б зберіглися на рівні
2060. Ми зрозуміли цю ситуацію, ми будемо розпишемо різні варіанти, які прозвучали сьогодні. Що зараз нас Ольга Большакова будемо підводити підсумки?
Дякую. Я, власне, хочу, Ольга Більшкова, Незалежна асоціація мовників і Громадська рада комітету. Я, власне, хочу презентувати рішення Громадської ради з цього приводу. Воно стосувалося двох пунктів. Це сеттобокси, про які вже багато, тюнери, про які вже багато говорили, не буду на цьому зупинятися, і проблеми місцевих мовників. За цифрами Національної ради, близько 130 місцевих та регіональних мовників залишаються без цифрової ліцензії, і наразі немає жодного рішення щодо того, як зберегти їх мовлення надалі. Да, їм продовжено можливість аналогового мовлення до травня наступного року, але тим не менш це не є вирішенням питання, це відтермінування їхнього знищення. Це по-перше. По-друге, на жаль, ми вже неодноразово зверталися і до Національної ради, і до ОДЦРУ. Обидва ці органи начебто погоджуються з тим, що проблему треба вирішувати. Але реальних шляхів до її вирішення ніхто не здійснює. Тому Громадська рада просить комітет або саме власним рішенням, або звернутися до уряду і організувати робочу групу за участю ОДЦРу та Національної ради з вирішення проблеми регіонального та місцевого мовлення в цифрі. Тому що всі ці фальстарки...
Оля, ще раз, рішення, да. Ви хочете засідання уряду?
Ми просимо, щоб комітет організував робочу групу або самостійно, або звернувся до уряду, щоб уряд зробив таку робочу групу. Тому що, на жаль, дії уряду по впровадженню цифри продемонстрували, що вони дуже ризиковано ставляться до цієї проблеми. І ризики, які були пов'язані з вимкненням аналогового мовлення, уряд недооцінює. І тому ми просимо зробити цю історію, тому що 130 компаній, щоб ви зрозуміли, з них близько 50 дуже потужних мовників. Це Чернівці, це Харків, це Дніпропетровськ, це Одеса, це міста обласного підпорядкування, це не просто дрібні місцеві районні мовники, які знищаться та...
Зараз вже не відключено, наскільки я розумію, просто немає цифрових літей, вони не мають.
Зараз вони не мають. Зараз у населення залишився НСТУ і місцеве мовлення. Звичайно, це дуже мотивує населення купувати цифрові тюнери. Як тільки населення купує цифровий тюнер, воно більше не дивиться аналог. І воно не дивиться місцевих мовників, НСТУ, звичайно, в цифрі.
Юрій Андрійович, а що у нас з ліцензіями регіональних мовників, от про які Оля сказала? Коли є якийсь графік, коли будуть розглянуті ці питання?
Так, ми зараз працюємо над цим.
І є нюанси, да, пані Уляна, прошу. Хто не виключив? Тому що ми цим займаємося досить активно. Що зараз зробила Національна рада? Національна рада звернулася до місцевих мовників з тим, щоб вони зверталися з формами на замовлення частот для використання їх цифрових частот для телебачення. Таким чином можна буде створювати так звані місцеві мультиплекси, тобто коли буде отримана цифрова частота в певному місці, місцевий мовник зможе сам забезпечити собі мовлення. Мало того, в цю частоту він може запустити ще декілька мовників і таким чином здійснювати мовлення. І ми постійно про це говоримо на засіданнях, постійно пишемо на сайті. Ну, в нас насправді з'явилося аж дві таких заявки і більше, п'ять зараз. Ніхто не біжить. Тобто, самі місцеві мовники, ми до них звертаємося, що, будь ласка, давайте ми вам забезпечення мовлення. І вони чекають на те, щоб за них просто вирішили питання. Ось це все. Так, Оля, закінчуйте.
Я перепрошую, Національна рада зверталася до місцевих мовників з такими пропозиціями вже разів 5 за останні 4 роки. Останній раз був місяць тому, після чого Національна рада переговорила з ОДЦРами, зрозуміла, що форма, яку вони поширили на сайті, була такою, яка ОДЦР не може використати. Це треба якось, треба якось довести до здорового глузду. Не можна ці фальстарти робити 5 разів за 4 роки. Чесно. Тому що, звичайно, мовники до мене вже тільки за цей тиждень прийшло 3 заявки.
Може, у нас Міністерство інформаційної політики щось з цього приводу хоче сказати? Стісняюсь, просіть.
Ну, наша задача в тому плані, який є розроблено робочою групою по розвитку цифрового мовлення, по запуску цифрового мовлення, вона маленька, насправді, це інформування населення про те, що цифрове мовлення запущене, про те, де можна ці
сетабокси, це ми реалізовуємо. Є звернення про робочу групу Кабінету міністрів. Да? Ну, було би логічно, щоб там Міністерство інформаційної політики було ініціатором такої робочої групи, міжвідомчої, наскільки я розумію, вона має міжвідомчий характер, да? От якщо громадськість звертається, і це питання розв'язувати. Тому що, ну ви знаєте, я от сьогодні слухаю от весь цей бардак, даруйте. Ну, бо це бардак відвертий. Коли кожен на кожного отак от пальцями показує і каже, от тут у нас ні сосиковочка, і тут не. А нема, хто за це несе політичне рішення. А в результаті прийдемо справді до того, що ми збільшимо кількість споживачів супутникового телебачення і ще й закодуємо власний сигнал наступного року і отримаємо глядачів російського телебачення, збільшимо в рази, колеги, в рази. І політичну відповідальність за це хто буде нести? От у мене велике питання, тому що всі зараз, кожен грає свою гру, ви праві абсолютно, міряючи не кількість телеглядачів українських, а міряючи кількість електорату українського. І в цьому ключова базова проблема. І якщо би підходити з державницьких позицій до цього, то дійсно треба а. передбачувати кошти в бюджеті на закупівлю сет-боксів для тих, хто отримує, бодай, субсидію. Якщо ви хочете критерій, вам я відразу його пропоную сходу. Отримує людина субсидію, має право на отримання цей. Порахуйте, скільки отримує субсидій, скільки з них немає цих. Ну, не всі вони не мають сет-боксів. Давайте так. Не всі вони їх не мають. Да? Давайте, це можна перевірити, відповідні служби можуть це перевірити, які перевіряють багато інших речей. Інакше пропозиція в нас яка? Хай всі купують супутникові антени. Ну тоді давайте чесно скажемо, ми як держава України радимо всім дивитися російське телебачення. Оце буде логічний підсумок нашого з вами засідання. Особливо в прикордонних регіонах, колеги, де ситуація і так надзвичайно складна. Друге, монополія. От ми зараз цю розмову почали. Це півтора роки до того, як закінчується ліцензія з Зеонбуд. Ми говоримо, нічого з цією монополією не зробимо. Нам потрібна ця монополія, скажіть, будь ласка. Та вона Зеонбуду самому не потрібна, я вам скажу по секрету. Знаєте чому? Тому що я впевнена, що конкуренція всіх робить кращими. Всіх робить кращими. І кращими надає послуги. І я впевнена, що той Зеонбуд, будучи монополістом, я розумію, як вас розривали на шматки, як вас далі будуть рвати на шматки. Всі ті, хто будуть хотіти мати контроль за цією ключовою кнопкою, бо вона зараз є у вас. І це теж для вас не є сама найкраща ситуація. Нікому ще монополія не допомагала. І конкуренція, якщо держава, розуміючи всю ситуацію в інформаційній сфері, в сфері інформаційної безпеки, отримує мультиплекс, я не бачу в цьому проблем. Я бачу навпаки в цьому цілу масу переваг. Тому, що стосується регіональних мовників, оцей план, коли вони можуть отримати ліцензію, Юрій Анатолійович, величезне прохання, воно має бути прозоро, зрозуміло. До мене мільйон дзвінків, мільйон просто. Я, ви знаєте, ніколи до вас не зверталася, жодного разу до вас не спитала за жодного мовника, ви це дуже добре знаєте. Але потрібні просто правила гри, бо це теж місцеві вибори 20-го року. На жаль, отак от у нас не телеглядачами ми міряємо, а електоратом продовжуємо це робити. І треба цей графік, щоб було у людей розуміння, коли вони зможуть отримати ліцензію, щоб вони розуміли, що їх не просто виключать в аналозі, бо знову буде прийняте політичне рішення за 2 місяці і все відбудеться. Да? Я думаю, що ми з вами завжди були однодумцями, і я думаю, що такий план Нацрада вона запропонує. По пропозиціям по бюджету. Величезне прохання, я не знаю, Артем, чи я маю можливість до вас, але я не знаю, до кого ще в уряді попросити, порахувати оці от дотації, які необхідні для закупівлі для малозабезпечених. Я не знаю, хто це може порахувати, який орган... Мінсоцполітики, да? Значить, тоді до Мінсоцполітика зафіксуйте, будь ласка, відповідне звернення, щоб ми могли це зробити. Тому що цей, тому що, ну, треба це питання теж наближувати до його вирішення. Ми все це упакуємо. А, і останнє, Ольга Валерівна пропонувала все-таки розслідувати, куди ділися гроші в 12-му році, бо вже один раз на ці граблі стали, і дуже би хотілося, щоб ми не продовжували на них ставати вкотре і вкотре. Повернення до аналогу не буде, ви це знаєте. Але мусимо зробити все, щоб відповідно були прозорі, зрозумілі правила гри на телевізійному ринку, і щоб ми українським телебаченням забезпечили українського глядача, колеги, а не електорат, як багато хто зараз намагається зробити. Тому відповідні рішення ми упакуємо в наше рішення комітету, перепишемо, не дивіться на те, що там написано, бо я ще хочу попитати, хто то писав. В мене є багато питань до тексту. Але відповідно, я думаю, що ми відпрацюємо відповідні рекомендації, направимо їх відповідним органам влади. І повірте, от останній рік своєї депутатської каденції я точно витрачу на те, щоб кожен місяць дьоргати ці органи влади з питаннями, що вони зробили для того, щоб цю проблему вирішити. Бо ми ведемося на скандали, на будь-що, а не бачимо основи основ, що ми державу можемо втратити тільки тому, що ми заграємося в політичні ігри. І це те питання, яке саме про це, яке про державність. І я би тут закликала всіх, хто має до цього дотичність, по-державницьки мислити.
Я пропоную ще поінформувати РНБО про висновки нашого комітету, тому що це дійсно правильно наголосили, це питання національної безпеки, і це не може залишатися в такому вигляді, як воно є. І підтримую ідею громадської ради щодо створення міжвідомчої групи.
Не наші повноваження, але да, ми рекомендуватимемо уряду. Юрій Анатолійович, ви?
Дякую за пропозицію. Я так розумію, що запит буде до уряду в бюджеті не тільки про цю нору, а виділення коштів на державний мультиплекс, так, да, чи ні?
Ну, я би так зробила. Чесно вам скажу, я вважаю, що це було би по-державницьки.
Да, я теж підтримую це, але є ще два виходи. Це перший вихід, і він досить зрозумілий, вони всі складні. Це пропозиція Шверка дійсно війти державі на принципах державно-приватного партнерства в Зіонбуд. Ну, це мають бути чесні розмови.
У мене є підозра, що туди хтось вже війшов не на таких принципах, на інших.
І третє питання, це вносили депутати, і ми свого часу розробляли, як аргумент, це закон про націоналізацію Зіонбуду. Я до цього теж відношу.
Ну, в нас тут є суб'єкт підприємницької діяльності, з поваги до нього, я поважаю приватну власність. Пані Ольга, це не буде в рішенні про націоналізацію, я ніколи не була прихильником, я вважаю держава права.
Я вважаю, що це порушенням, це може бути. І я хотів би просто останнє сказати, про що не казали сьогодні. От коли ми кажемо про місцеві мовники, місцеві мовники бідні, і коли ми пропонуємо їм частоти, от давайте так казати, ми оголосили конкурс на 120 частот. Скільки вільні є? Скільки подали заявок? 35. Вони хочуть тільки обласні центри, і ніхто не хоче села, де люди і так далі. 120 заявок, 35 бажаючих. Все. Ми оголосили знову на 80-42 заявки. І це може вирішити, ну я не знаю, хто вирішить. Знаєте, бо ну будуть плями пусті, бо не тільки там Зіонбуд чи концерн РТ не будує, а не хочуть туди йти, бо чиста комерція. Не Радянський Союз, коли обов'язково мав ти бути і був один мовник. І це проблема, я не знаю, як її вирішити. Тому люди, всіх, де не приходять мовники, вони будуть переходити на супутники, і ми нічого не зробимо в цьому.
Почули, Юрій Анатолійович, так. Да. Юрій
Анатолійович, щодо місцевих мовників, як я розумію, закон передбачає, що кожна телерадіоорганізація,
яка має аналогове мовлення, має право отримати цифрову ліцензію. З тих, хто бажає. Тому ми ж маємо виконувати закон з цього приводу.
Колеги, ще Юрій, все, Юрій Олексійович, ви заключну промову маєте.
Да, шановні колеги, я уважно слухав, не втручався в дискусію. І, Вікторія Петрівна, повністю погоджуюся з вашим висновком, що, ну, бардак. І, на жаль, політична доцільність стала вищою інтересів держави і українського громадянина, коли ухвалювалося рішення про такі швидкі темпи. З однієї сторони, дуже довго готувалися, а потім зненацька вирішили виключити, тому що комусь це захотілось під якийсь свій інтерес. І зараз багато громадян, власне, стали жертвами такого рішення, тому дуже добре, що ми сьогодні хоча б цю дискусію провели, хоча б почули різні сторони. Я вважаю, що за результатами треба підготувати максимальну рекомендацію Кабінету міністрів, тому що це в великій мірі відповідальність виконавчої влади. В мене є сумнів щодо Мінсоцполітики, тому що ми, якщо ми напишемо про мультиплекси і скільки вони там коштують, то Мінсоцполітики внесе зміни про видачу субсидій і перестануть видавати субсидії тим, у кого є мультиплекси. Септобокс, господи.
Тим, хто їх має мультиплекс, не потрібні субсидії.
Согласен. От, разом з тим, от, в самій дискусії, да, ми говорили про великі речі, глобальні, там, про мільйони, але дві ключові, от такі небезпечні речі я сьогодні почув в цій дискусії. Перша – це ситуація з Кримом і з Херсонською областю. І з покриттям, знову ж таки, ситуація нагадує Авдіївку, да? На один український погано приймаючий канал, там 10 російських. Це говорив представник президента ВРК, натомість з боку Національної ради були певні там заперечення, тому це говорить, що вже є, ну, є небезпечне питання, і на нього треба звернути увагу, і тут активізувати дії тих, хто відповідальний з тим, щоб українські громадяни, як тим більше на території контрольованій, чули і бачили українське телебачення. Я вже не говорю про те, що треба зробити за Автономну Республіку Крим, і тут не треба жаліти грошей. Ми, можливо, там на наступному засіданні комітету війдемо в бюджетний процес, будемо розглядати бюджет, але мені здається, що знову ж таки всі говорять, і нинішній уряд говорить, і влада про інформаційну безпеку, але мені здається, зменшують ресурси.
І закликають адекватно боротися з ворожою пропагандою.
Да, а винні хто? А винен опозиційний блок, як кремлівські агенти, чи хтось інший, чи Тимошенко. Шукають інших винних.
Та ні,
ось проблема інформаційної безпеки сьогодні в державному бюджеті України. І друга тема, яку я сьогодні почув, власне, от з виступу Петра Івановича. В частині боргів суспільного телебачення за аналогове телебачення, за аналогове мовлення, я так розумію. Більше того, я от поки там стояли в черзі, заходили, така була дискусія, минулої суботи планували виключити за борги суспільне телебачення. На цю суботу готується якесь непряме доручення виключити суспільне телебачення за аналогове мовлення. Ну, когось, може, не влаштовує, да? Тобто позбавити людей і цього джерела інформації. Тому я просив би, щоб навіть в нашому рішенні, ну, був акцент на те, що уряду здійснити заходи, щоб погасити, знайти ці можливості, виділити кошти на погашення боргів з тим, щоб, ну, суспільне хоча б працювало. Там, ну, я єдине, що цифру так і не почув, вона коливається від 5%, да, до 40% тих, хто сьогодні не має покриття.
Я от зараз, пане Леоніде Олександровичу, хочу запитати, вам на наступний рік в бюджеті дають на глушилки кошти, передбачені в проєкті бюджету? Юр.
Дякую. Наскільки я знаю, під це завдання поки ні.
Прошу?
Немає.
На наступний рік на глушилки немає грошей?
Немає.
Угу.
Ну, я власне, буду завершити, але я думаю, що тут треба акцентувати увагу. І, можливо, в комітеті не допустити за будь-яких обставин, бо це, знову ж таки, вина держави, те, що немає коштів на оплату аналогового мовлення для суспільного телебачення. Не допустити там виключення суспільного телебачення. І вже так в контексті початої дискусії, в рамках підготовки до бюджетного процесу, я теж просив би, щоб у нас було протокольне рішення зараз зібрати всю інформацію з міністерств, відомств, органів влади, що стосується їх бачення державного проєкту, державного бюджету на наступний рік в сфері нашого відання.
Юрій Олексійович, я вже працюю над цим і уважно вивчила ту частину, яка стосується інформаційної політики і інформаційної безпеки. У нас дійсно на 100% уряд пропонує задовольнити суспільне вперше, і передбачено там 1 мільярд 800 мільйонів. У нас має бути недофінансування іномовлення, певну суму це треба буде заслухати, розглянути, але в нас провалені заходи в сфері інформаційної безпеки тотально. Бо давайте будемо цьому свідомі і давайте зараз над цим дуже серйозно працювати, бо це, ну, реально, це погано закінчиться. Реально погано закінчиться. Воно не добре почалося. Все, колеги, закриваємо це обговорення сьогодні. Воно було складним, непростим. Ще одне буде коротеньке питання. Коли будуть готові пропозиції по бюджету? Я вам повідомлю, давайте зберемося і їх відпрацюємо. Це перше. Друге, в Різному. Ми обіцяли дати оцінку політичну того, що відбулося журналістою каналу NewsOne. І я думаю, що тут не може бути інших позицій, крім того, що будь-які напади на журналістів є неприпустимими, побиття є неприпустимими, бити не можна як звичайних людей, журналістів тим паче, бо вони там роблять ще й свою роботу, інформують людей. І я не думаю, що в даному випадку мали би бути якісь проблеми з розслідуванням, тому що все було настільки очевидно, що аж в прямому ефірі. І тому я пропоную, звичайно, засуджуючи факти нападів на журналістів і все-таки фіксуючи, наголошуючи, що в нас надзвичайно мало прецедентів ефективних розслідувань і покарання в різних випадках, запросити на наступне наше засідання теж представників силових структур з тим, аби вони нас поінформували, по-перше, як про цей випадок, як відбуваються розслідування, так і про результати інших розслідувань нападів на журналістів. Ну і останнє, я так думаю, що ми будемо мати звернення з приводу Служби безпеки. Я думаю, що ми так само маємо бути тим майданчиком, яке дає можливість різним сторонам висловити свої позиції з приводу тих чи інших питань, які стосуються роботи засобів масової інформації. Тому думаю, що на наступному засіданні ми запросимо представників різних силових структур з тим, аби поінформувати з цих питань. Я думаю, що ви мене в цьому плані підтримуєте. Прошу, пані Оля.
Є пропозиція все-таки відправити до силових структур комітетське звернення з проханням забезпечити там всебічне, неупереджене, об'єктивне розслідування, це перше. І по-друге, наголосити, звернути увагу правоохоронних органів на те, що журналістці, на яку було скоєно напад, зараз знаходять погрози через соцмережі. Ми вчора бачили, що Дмитро Корчинський сказав, що якщо вона не забере заяву, то там її чекає фізична помста, і мені здається, що це, ну, ще гірше, ніж просто напад на журналіста. Це погроза, до речі, окрема стаття Кримінального кодексу. Тому я думаю, що ми можемо наголосити і на цьому в нашому зверненні до правоохоронців, а потім на наступному засіданні якраз подивитися на їхню реакцію, чи внесуть вони в ЄРДР взагалі це, і погрозу внесли. Ні, вони тільки 171 статтю внесли, а це 163, по-моєму. Ну, тобто я вважаю, що погрози теж треба вносити в ЄРДР, тому що ну, це окрема стаття Кримінального кодексу, якщо відкрито журналісти погрожують, то це, ну, не може такого бути. Незалежно від того, на якому каналі цей журналіст працює, тому пропоную з таким зверненням комітетським звернутися до правоохоронних органів.
Дякую. Сергій Лишицький, прошу.
Так, дякую. Повністю підтримуючи тезу голови комітету про те, що журналістів бити не можу, не можна. Я все-таки хочу запропонувати, щоб ми спочатку послухали представників правоохоронних органів, тому що мене ця ситуація під ГПУ дуже здивувала. чесно кажучи, я вбачаю, що там могла бути якась провокація не з боку журналістки. Яка журналістка тут була жертвою з обох боків, я би так сказав. Ми всі це розуміємо. Тому хотілося б послухати представників правоохоронних органів, потім робити якісь висновки. Ну і щодо побиття журналістів і насилля, на жаль, журналісти повинні розуміти. Тим більше на журналістів, які працюють на телеканалах, які ми всі підозрюємо, пов'язані з Кремлем, з країною-агресором, і з фінансуванням з джерел, пов'язаних з командою екс-президента Януковича, там Клименка, Захарченка і прочих, Медведчука і прочих лиць, що вони для своїх роботодавців є просто розходним матеріалом. Що вони самі не розуміють того, але вони формують порядок денний, який є направлений на те, щоб Україна втратила себе і втратила свою державність. Що їх можуть завжди підставити під якісь події, зорганізувати події, маскуючись, наприклад, під якихось правих радикалів. Ми ж знаємо, що Кремль дуже чітко працює з деякими праворадикальними групами, які на словах завжди є найпатріотичнішими. Тому я би хотів все ж таки закликати до виваженості, до того, що нам треба цю ситуацію і інші ситуації дуже прискіпливо розбирати з представниками правоохоронних органів. Також закликаю до засудження нападів на журналістів. Але хочу додати, що єдиним способом уникнути багатьох провокацій, які нас будуть чекати в передвиборчий рік, це все ж таки кардинальне вирішення і Верховною Радою, і РНБО, і президентом, і усім політичним керівництвом питання існування в Україні ЗМІ, які пов'язані з державою-агресором. Якщо ми це питання не вирішимо, тоді будемо зустрічатися з вами, шановні колеги, десь в Київці, там в Карпатах, в 20-му році чи в 21-му, 22-му роках. Дякую.
Сергій, я згодна тут в чому, що не журналісти винні, напевно, точно не винні, а треба займатися в першу чергу власниками, треба джерелами фінансування доводити ці позиції відповідно. А журналісти, які роблять свою роботу, йдуть в поле, так би мовити, ви знаєте, це точно не може бути в цій позиції інших точок зору. Це неприпустимі речі. Якщо є в країні влада, то це неприпустимі речі. Ну і зрештою, кому підіграють оті радикали, які одночасно там намагаються флаєра палити під стінами Генпрокуратури і інші речі, використовувати це різнобічно з метою провокування політичного конфлікту і громадянського конфлікту в країні. Це той конфлікт, який сьогодні не вигідний жодному українцеві, який точно не вигідний українській владі. Це той конфлікт, який вигідний лише державі-агресору. З тим я можу погодитись. І все те, що провокує такі конфлікти, громадянські конфлікти всередині країни, має бути особливо розслідувано. А те, що провокатори дуже часто носять одяг не тільки в червоно-синьо-білих тонах, а дуже часто і червоно-чорний, і жовто-блакитний, так воно виходить дуже часто, на жаль. І тому все, що стосується провокацій громадянських конфліктів, має присікатися негайно спецслужбами і відповідними правоохоронними органами. А ми зі свого боку крок зробили проектом закону про недопустимість розпалювання міжнаціональної ворожнечі і провокування мови ненависті в засобах масової інформації. І я дуже рада. Я вам скажу таку дуже оригінальну річ, що коли ми записали в проєкті закону, що не можна використовувати дефініції держави-агресора, заперечувати факт окупації української території. Ви знаєте, власник каналу, одного з каналів, про які ми зараз говоримо, дав інтерв'ю там і вже визнав окупацію України. Тому, насправді теж рамки, які ми встановлюємо, кожен повинен робити свою роботу. Ми свою робимо, тому давайте проєкт закону розглядати, приймати його в залі, в цьому плані, і вимагати від правоохоронних органів так само робити свою роботу.
Ще один коментар, якщо дозволити. Все ж таки, я хочу наш комітет закликати, давайте також проявимо політичну волю. І все ж таки, ми сьогодні розглядали довго дуже важливу тему щодо цифрового мовлення. Давайте повернемося і на найближчому засіданні розглянемо питання законопроекту про прозорість фінансування. Це дуже важливо. Якщо ми встановимо прозорість фінансування медіа, то ми полегшимо нашим спецслужбам, правоохоронним органам боротьбу з ворожою пропагандою.
Почули.
Давайте
Дякую.
Все робити. Ну, то, я розумію всі перепони, ну так скажемо, але давайте все ж таки пам'ятати, що держава понад усе. Давайте це зробимо.
Юрій Олексійович.
Шановні колеги, ну перше, я дуже просив би комітет не змішувати дві теми: насильство по відношенню до журналіста і регулювання там засобів масової інформації. Тому я просив би, щоб комітет сьогодні виступив з відповідною заявою, якою б засудив конкретний факт насильства над конкретним журналістом, який виконував свої професійні обов'язки. І не можна виправдовувати будь-яке насильство, бо любе виправдання, на жаль, тягне за собою подальші, ще більш жорстокіші дії. І друга, тому просив би, щоб ми от таку заяву ну, в робочому порядку підготували і все-таки дали позицію Комітету свободи слова стосовно конкретного факту побиття і нападу. І друге, ще рік тому, рівно рік тому назад, мені здається, 7 вересня, комітет ухвалив рішення і підтримав постанову авторства всіх членів комітету про проведення парламентських слухань щодо безпеки журналістів. За цей рік ситуація не стала кращою, а стала ще гіршою. Цей факт останній тільки це підтверджує. Я неодноразово, перебуваючи на нарадах у голови Верховної Ради, як представник фракції, піднімав питання про те, щоб ця постанова, хоча вона не має відношення до опозиційного блоку, а є комітетською, була в порядку денному Верховної Ради України. На що неодноразово голова Верховної Ради мені говорив, що це не повноваження фракцій формувати порядок денний, а повноваження комітетів формувати порядок денний. Відповідні наради відбуваються по середах голови Верховної Ради з головами комітетів. Я просив би, Вікторія Петрівна, щоб ми ініціювали,
я
як першочергову відповідну
я
постанову.
Я вас поінформую, що є відповідна альтернативна пропозиція провести парламентські слухання з питання інформаційної безпеки. І тоді, я думаю, що їх тоді в комплексі треба розглядати, тому що в нас і загрози є, і дуже часто в нас оці приводи використовують саме з тією метою провокування.
Власне,
а ми нічого
на останній,
не змішуємо, ми говоримо
останній наразі, на останній нараді така
роботи.
Дискусія була. І я не бачу тут проблеми з тим, аби в рамках розгляду постанови, яка вже внесена комітетом, були прямо в залі Верховної Ради доповнення і доповнити як безпека журналістів, так і інформаційна безпека в цілому. Тому що рішення комітету є, проєкт постанови зареєстрований і нічого не заважає нам на наступному пленарному тижні розглянути, як там записано до 1 чи 1-2 листопада, плюс-мінус там дні подивитися, да, рік поміняти і провести ці парламентські слухання. Я думаю, що це важливо і з точки зору роботи сьогодні конкретно журналіста, і з точки зору інформаційної безпеки в цілому, і з точки зору тих законодавчих новел, які сьогодні підготовлені в рамках в нашому комітеті.
І я би дуже сподівалася, щоб члени нашого комітету не діяли так, як діють деякі представники різних ніби українських структур на деяких конференціях, наприклад, під егідою ОБСЄ, використовуючи цю тему проти держави України. Ми маємо бути об'єктивні, ми намагалися завжди об'єктивними бути, і ми цю об'єктивність будемо зберігати. І на цьому майданчику у нас завжди будуть представлені різні позиції. Це не,
того,
і це не треба
було,
використовувати
не різних
проти держави. Все, я на цьому,
Вікторія,
закриваю засідання.
Я тому, власне, і наполягаю, щоб саме Верховна Рада стала тим майданчиком, тим центральним місцем, де обговорюються і ухвалюються рішення щодо інформаційної безпеки.
Вона є
і безпеки
таким майданчиком. І відповідні дії, які стосуються парламенту, ви прекрасно знаєте, вони зроблені. Вони зроблені Верховною Радою по захисту прав українських журналістів. Якщо ви хочете ставити питання, ставте їх українським правоохоронцям. І дякувати Богу, вони ще до нас на комітет приходять. І до них в мене теж є дуже багато питань. А ми свою роботу маємо робити відповідно. Я вам дам відповідь на камеру, прошу. Верховна Рада приймає закони. Це вищий законодавчий орган країни. Всім дякую за роботу.